František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 29. 13 let bloudění. Pro ten holý život se na 13 let stal velmi dobře placeným ředitelem nově zakládané francouzské továrny na chladírenské stroje. Odstěhoval se zase do Paříže, kde celkem strávil půlku života a vyráběl tam led. Křižoval Francii, Belgii, Holandsko, ale i Alžír. Prodával a opravoval pivovarům roboty, které vyráběly mráz, a přitom pohrdal lidmi, se kterými se musel stýkat. Představte si, že ředitel pivovaru je tak strašně tlustý, že ho neobejmou dva muži. Má tučný rudý obličej, který se potí, slzy se řinou z očí, jež není ani vidět, nos dlouhý, tlustý, červenomodrofialový, že ho nejde popsat, krátce typ vepř. Později se připojilo ještě několik přátel typu prasata. A pak chlastali jako u kanibalů, až nás konečně policie o půl jedné v noci vyhodila. To jsou teď dýzlovy denní povinnosti. Stále silněji se ve mně ozývá přání, abych se osvobodil od těch ničemných ledotvorných strojů. Mám už jich dost. A došla mi trpělivost. Po chvilkách a po nocích krade čas pro svůj vynález. Kreslí a mačká, co nakreslil, rýsuje a zahazuje. Jsme-li k něčemu neodvolatelně donuceni, pak vždycky nalezneme prostředky, jež se nám zdály dříve být nemožné. Píše sestře, budu pracovat jako tucet negrů, ale to ti říkám, že budu mít úspěch. Horší je otázka, co vlastně Diesel v těchto letech vynalézal. 19. října 1884 vybuchla v jeho továrně nádržka s plynným čpavkem. Neštěstí se stalo právě pod mou kanceláří. Výbuch nadzvedl strop z železných travers, tedy podlahu mé pracovny. Několik dělníků bylo omámeno. Diesla tehdy přepadly hned dvě myšlenky najednou. Nabízel se přes vyslanectví německému císaři, že pro jeho armádu vynalezne bomby plněné amoniakem nebo jinými plyny. A když vzbudil u vyslance jenom smích, jal se s veškerou svou energií konstruovat čpavkový motor a věřil, že právě ten nahradí všechny parní stroje i jiné motory a stane se jeho životním dílem. Byl přesvědčen, pevně přesvědčen, že už s tímto strojem a čpavkem změní životy lidí. Křesťané se raději starají, aby nějaký černoch v jižní Africe dosáhl věčné spásy, ale já s větší radostí dopomohu nejbližšímu sousedovi k trošce pozemského blahobytu. Teď teprve propuká jeho posedlost. Zde jsou úryvky jeho dopisů, z nichž lze zložit duši vynálezcovu. Svěřuje se své ženě. Stojím před velikým mezníkem svého života. Škoda, že nejsi zde, abych ti mohl večer vylíčit své naděje a odpočinout si na tvém srdci. Věc je do všech podrobností nová, a přece se až dosud vše napoprvé zadařilo. Drž mi palce a doufej. Hned kolísá mezi přehnanými nadějemi a hned mezi zhroucením z beznaděje. Nespím. Polovinu noci probdím. Dnes večer jsem už nemohl únavou dál. Všechno se mi míhalo před očima. Nohy pode mnou klesaly. Sedl jsem si aspoň na půl hodiny na židli. A pak se mi přece jenom podařilo pokus dokončit. Září 1887. Lítám z města do města a přece se po celý ten čas zabývám svým motorem. neopouští mě ani ve dne, ani v noci. Nesněbolí hlava. Je to k zbláznění. Opravdu k zešílení. Březen 1888. Je mi teď 30 let. Připadám si jako stařec. Dosud jsem nevykonal nic. Avšak cítím, že mé síly rostou. Neslácím naději, držu jako kůň. Červen 1888. Věc, na které pracuji, jednou proslaví jméno Diesel na celém světě. Rok 1889. Jsem uštván. Už to déle nevydržím. V Norimberku spatřil Rudolf Diesel v muzeu železnou panu. Uvnitř svého dutého těla měla zabodnuty špicemi nahoru desítky hřebů. Kdo byl do této pany uzavřen, toho obětím svých hřebů umučila k smrti. Můj motor, řekl tehdy, je taková železná pana, kterou jsem miloval a stále miluji. Rodina té paně tomu stroji říkala černá milenka otce Diesla a roku 1890 milenka zradila. Všechny naděje se zroutily. Rudolf Diesel poznal, že jeho čpavkový motor, k němuž upíral všechny naděje a léta dřiny, je také jen plný hřebů, jinak nic. Jinak je to jen nesmysl, který nikdy s ničím nepohne. Vlastně nevím, jak k tomu došlo. Teď tedy ležel zase na zemi. Někdo mu zezadu podtrhl nohy a schodil do potoka, jak mu to dělal jako chlapci pro trénink do života jeho otec. Teď to bylo horší. Sám si ty nohy podtrhl. Sám sobě si bude muset přišpendlit ceduly, jsem lhář, a jít s tím mezi lidi. Vstal, otřásl se a šel dál. V roce 1890 se teprve přestěhoval z Paříže do Berlína. Ještě tu 3 roky prodával bez zájmu ty nenáviděné ledové stroje. Holé živobytí pro rodinu, ale přesedlal na novou vidinu. Znovu a znovu si opakuje svá hesla. Chtít znamená moci. Osud člověka určuje jeho vůle. Jeho amoniakový motor se rozpadl. Jistě si nezoufám. Je posedlý svou vůli vynalézt rychle jiný stroj. Je prosinec 1890. Jsem velmi unaven, jako po každém velkém rozhodnutí. Rozhodl jsem se vydat se k cíli zcela jinou cestou. Ale nikdo nikdy nedokázal vysvětlit, jak vlastně Rudolf Diesel přešel od své bludné čpavkové myšlenky k novému řešení. Ani on sám to nedokázal. Vlastně nevím, píše o zrodu svého převratného motoru, jak došlo k základnímu poznatku nahradit ten můj amoniak silně zahřátým vzduchem o velikém tlaku ve válci, zavést do takového vzduchu jemně rozptýlené palivo a nechat je rozpínat, aby se co největší množství tepla proměnilo v sílu. Avšak z neustálé snahy po cíli a z nesčetných možností se přece jenom nakonec vyloupla správná idea, která mě naplnila nekonečnou radostí. Někdy se tvrdí, že si Diesel vzpomněl na dávný vzduchový zapalovač, který kdysi poprvé uviděl na průmyslovce a jen stlačeným a zahřátým vzduchem zapaloval plynový plamínek. Jindy se uvádí překvapivá skutečnost, že se Diesel teprve kolem roku 1890 seznámil s plynovými motory otovými. Tehdy ho zkušení motoráři z továrny v Dojcu považovali za diletanta, který od svých chladidenských strojů přechází jen po tenoučkém ledě na rybník, kterému vůbec nerozumí. Ale Dieselovi přátelé dokládají, že to právě byla jeho největší výhoda. Jen zdánlivě navázal po debaklu se čpavkem na čtyřstatní motory Mikuláše Oty. Popravdě s nimi udělal něco, co by odborník považoval za zelenáčovu hrubou nevědomost. Vydal se ke spalovacímu motoru s docela opačnou cestou, kterou si znalci nedovedli představit. Do válce nenasával plyn, ale čistý vzduch. Proto jej mohl stlačovat na desítky atmosfér a tím zahřívat. Plyn nebo benzín by dávno vybuchly. A teprve potom tam vstříká palivo a to se vysokou teplotou samovznítilo, aniž by bylo třeba složitého zapalování. Navíc nenastal jednorázový výbuch, ale stejnoměrné hospodárnější spalování. Kdy k tomuto geniálnímu řešení Diesel dospěl, je také zcela nejasné. První patent si podal roku 1892 a v dalším roce o svém dosud nenarozeném stroji už vydal celou knihu. 20 let potom byl terčem vysměvačných útoků, že si dal patentovat něco jiného, než k čemu pak v cíli dorazil. To byla konec konců pravda. Nesplnil velmi mnoho z toho, co tehdy sliboval. Ale sledujme fakta. Po návratu do Německa se Diesel rychle zabydluje v novém prostředí a hledá styky s německým průmyslem. Sotva, že jsem strčil prsty do zdejšího ohromného soukolí, byl jsem stržen tělem i duší do strojů a budu se otáčet s nimi. Brzy byl opět plný optimismu a víry, zatím ovšem jen nad svým rýsovacím prknem. 15. listopadu 1891 se svěřuje matce. Cítím, že zamýšlený čin již dozrává. Doufám, že dosáhnu úspěchu jen hodnotou věci samé, bez protekce a cizí pomoci. Mýliti se je lidské a tehdy jsem se mohl mýlit. Ale důvěřuji nyní své věci víc a víc dělat nemohu. 12 let plných odříkání jsem pěstoval tuto květinku. Teď ji chci utrhnout a opájet se její vůní. Jsem první na celé země kouli. V roce 1892 Diesel dává výpověď z ředitelského místa chladírenské továrny a pálí tak za sebou mosty. Roku 1893 věří, že motor je zcela hotov, ale má ho jenom ve své hlavě. Kdysi James Watt chodil po léta pěšky po celém Skotsku se svou myšlenkou parního stroje a hledal muže, který mu na ní dá peníze. Sehnal kapitalistu Boltona a krále kanónů Wilkinsona. Také Diesel nyní hledá muže s velikými penězi. Byl však všude odmrštěn. Kniha, se kterou chtěl svému stroji proklestit cestu, vyvolala jenom bouři odporu. Píše, rozpoutal jsem kritiku přímo zdrcující. Ale pak přece jenom někoho našel. Německého krále kanónů Krupa. Tomu postoupil část svých patentních práv pro Německo. Od roku 1893 už má za sebou moc a peníze velké Krupovi líhně naděla. Krup ho již nenechá se svým vloženým kapitálem tak lehce padnout. Teprve po počátečním tvrdém odmítnutí se ke Krupovi přidali také augsburské strojírny a přisadili si na Diesla. Právě v jejich velké montážní hale se motor začal rodit. Jeho kolébka byla obehnána vysokou prkenou ohradou a na ní napsáno laboratoř. K ní se nyní z Berlína vydával jako král za hvězdou Rudolf Diesel. Loučím se cestou se všemi místy, kterým jsem v posledních letech věnoval to nejlepší ze svého já. Na každé stanici se zvyšujeme uspokojení, že je tomu už konec. Zítra dorazím do Augsburku, kde mě očekává nejdůležitější chvíle mého života. Drž mi, má milovaná ženo, palec a modli se za mě. Odpověděla mu, srdce se mi chvěje v těle, když pomyslím na těžkou, předtěžkou dobu, která nás čeká. Domnívám se, že na mnohé přece jen tak nepůjde tak, jak si přeješ. Jsem napjata a toužím po tvých zprávách, miláčku. Budu trpělivě čekat. 10. srpna 1893. Postavil jsem první prototyp. Byl bych velmi zklamán, kdybych již tímto strojem neměl dokázat, že moje myšlenka je schopna života. Čerpadlo začalo vstřikovat palivo. Ozval se výbuch. Exploze rozstříštila indikátor, kusy létaly mužům kolem hlavy. Stroj sám poškozen nebyl, neboť jsem jej konstruoval jako dělo. Pocítil jsem současně děs i radost. Od prvního okamžiku se ukázalo, že se palivo ve stlačeném vzduchu samo zapaluje. Motor dal na mou otázku kladnou odpověď. Nelze už pochybovat o úspěchu. Těž se tedy má milá, vroucně milovaná ženo se mnou. 18. srpna 1893. Motor dnes vykonal první samostatnou obrátku, ale zatím jenom jednu. I tak je tím princip zachráněn. 10. září 1893. Mé srdce je ohnivou sopkou plnou lásky, která vybuchne, až ti budu moci oznámit, že můj motor se rozeběhl a že je hotov. 17. říjen 1893. Motor dokázal běžet celou minutu. Strojník Lindner smekl mečky čepici. Když zoběšel domů, zatáhl ženu do pokoje, zavřel a propukl v křečovitý pláč. Byl přesvědčen, že už stojí u vítězného cíle. Ale opět to byl jen těžký klam. Čekali ho ještě plné 4 roky pokusů, bloudění do slepých uliček bez nadějí. Doufám, že aspoň ty, má sladká ženo, ve mně nestratíš důvěru, neboť jen tvá víra ve mně mi dodává odvahu. Jinak nic. Na počátku Diesel sliboval, že jeho stroj dokáže spalovat práškové uhlí a tím navždy porazí parní motory. Ten sen se ovšem rozplynul. První úspěšné obrátky se podařily s benzínem. Teprve v květnu 1895 poprvé použili petroleje. Motor pracoval ještě lépe a klidněji. A to už byla dějinná chvíle. Zrodily se naftové motory. Nafta nastupovala svou cestu královny surovin celého příštího století. Od té doby se kolem jejich pramenů budou točit dějiny. Pod věžemi silověkých katedrál sídl starý vladař. Pod naftovými věžemi se narodil nový černý bůh. Dieselovo sebevědomí se stupňovalo. Rok 1896. Motor teď dělá stále větší pokroky a předstihl jsem jim už vše, co bylo až dosud vykonáno. Mohu prohlásit, jsem v tom nejvznesenějším odvětví techniky ve stavbě motorů, první na celé naší zeměkouli. Vedu celý boj techniků po obou stranách oceánu. Nejsi na to, má ženo, hrdá? Pocítil bych sám v srdci píchu, kdybych proto měl sklon. Naše budoucnost je zajištěna. Už jen hledal jméno pro svůj převratný stroj. A žena mu odpověděla, muži, proč pro Boha hledáš název, když už je tady? Nazvi ho prostě dieslovým motorem. A víš, že máš vlastně pravdu? I to bylo předčasné. Teprve 25. dubna roku 1897 Diesel konečně oznámil továrníku Krupovi. Po dlouholetých, velmi namáhavých pokusech, po překonání netušených potíží, se podařilo vytvořit krásně a měkce běžící, jednoduchý a lehko ovladatelný stroj. Daleko předstihuje všechno, čeho dosud bylo dosaženo. A hned po Krupovi píše své ženě. Miláčku, dosud žádný lidskou rukou vytvořený motor nedocílil to, co docílil můj. Mám hrdé vědomí, že jsem ve svém oboru první. Proto mě, milá ženo, v duchu polib a blahopřej mi. Nejkrásnější je, že jsem tě nesklamal a že to, co jsem slíbil, jsem také splnil. To ostatní již přijde samo. Všechny země jsou tvé, abys na nich vydělal. Vyšlehl ohňostroj. Na všechny strany světa se bleskem šířila zpráva o dokončení motoru, který svou úsporností čtyřnásobně předčí všechny své předchůdce. Ani bys nevěřila, jaký čarodějný tanec se teď všude rozpoutal s dýzlovými motory. Ať přijdu kamkoliv, všude se teď o nich mluví a jedená. Mnohý si ale přitom zláme vás. Ten veliký tanec byl ovšem poháněn také ještě dalším motorem. Dýzlovou reklamou. Jakoby si přes noc nasadil úplně jinou masku. Včera byl ještě posedlým vynálezcem, dneska už jenom spekulujícím obchodníkem a snad ještě posedlejším. Znal trpké osud vynálezců. Je jen lživým pořekadlem, že génius si vždycky probojuje cestu. Ze 100 géniů zajde 99 bez povšimnutí a ten stý se probije jen po nevýslovných útrapách. A Diesel chce být právě tím jediným ze 100. Nejdůležitější vlastností charakteru je energie. Rozesílá do světa telegramy, píše depeše plné nadnesených vizí, přednáší, vyjednává s řediteli největších strojíren a nejbohatšími akcionáři. Jeho slepá víra ve svatou věc posléze všechny strhla, přiznává ředitel augsburských strojíren. Ale vlastní Dieselův syn se na tu chvíli vzpomíná jinými slovy. Otec se rozejel, chtěl zbohatnout, říkal si, ukaž Dieselu světu svůj motor. Všechny země jsou teď tvé, rozjeď se tam, abys vydělal. U Krupa a u augsburských má vysoké patentní poplatky zajištěny. Rozjíždí se do Skotska a je pyšný, že v Glasgowě, právě v dávném městě Otově, s ním Skotové podepisují výbornou smlouvu na výrobu motorů, které skoncují s Otovým královstvím. Ze Skotska míří do Švýcar a už opět drží v ruce smlouvu, která mu vynese 100 000. A spěchá dál do Rakouska a podepisuje příjem dalšího bohatství. Z Ameriky si za ním milionář Bush přijel sám až do Mnichova, aby s ním podepsal 10. října 1897 kontrakt. V tu chvíli je Diesel už milionářem. Ale přece ještě uháněl do Francie. Ale jen v šíleném chvatu ženě poslal dvě slova. Vše v pořádku. Stačilo mu odpovědět, když už se plavil do Anglie. Neděkuji ti za ten milion, ale za to, že z nás bylo sňato břímě starostí. Budu se však radovat, až nadobydu jistoty, že to všechno není zase jenom fata morgána. Je těžko zvyknout myšlence, že jsme nyní bohatí. Z Anglie Diesel křižuje za svým obchodem přes celou Evropu do Ruska. Je velmi zajímavé poznávat tolik národností a jednat s každým podle jeho zvyklostí, obzvláště však nad nimi všemi zvítězit. V carském Rusku vládne v té době nad ohromnými naftovými poli v Baku Emmanuel Nobel, synovec zakladatele Nobelovy ceny. Diese se s ním setkal 14. února 1898 v berlínském Palazhotelu a přímo ho zhypnotizoval svou vizí budoucího světového obchodu s naftou. Nobel chvíli váhal a tak mu Diese pohrozil, že v případě jeho odmítnutí se okamžitě spojí s americkým naftovým králem Rockefellerem. Považoval se za tu chvíli za vladaře, který rozhoduje o osudech světové ropy. Když se spojí s Nobelem, utáhne smyčku na krku americkému magnátu. Snad se mně, osamělému, nepatrnému muži, podaří dosáhnout toho, oč se dosud marně snažili všechny vlády dohromady. Vystrnadit odsud Rockefellera. To by bylo zábavné. Po dvou dnech Nobel před Dieselovým fascinujícím nátlakem kapituloval. Zapamatuj si, má ženo, toto datum 16. dubna 1898. Je to den, kdy jsem podepsal společenství s petrolejářským králem Nobelem a den, kdy pravděpodobně začínají události, které otřesou světem. Chladný Švéd, teď pro můj motor hoří plamenem. Podrobnosti mi odpusť. Jsem po tomto jednání, které vyžadovalo napětí všech sil, duševně zcela vyčerpán a prostě dál již nemohu. A opět je o 800 tisíc marek bohatší. Přece však, jako by se v tu chvíli otřásl neznámým děsem z budoucna. Stává se země chamtivec. Smažme to. Ne, tohle už nejde smazat. Žena má strach. Tedy se z tebe stal úhlavní nepřítel Rockefelleru. Zapamatuj si to datum, ale točí se mi z toho hlava. Jsi jako moderní Odysseus. Procestoval si půl Evropy, ale bojím se, že do přístavu, po němž toužíš, nikdy nedopluješ. Neslyší tato varovná slova své milující ženy. Plaví se dál znovu do Londýna. Tam je hlavní stan britského kanónového knížete Maxima. I tomu musí prodat patent na svůj motor. Je mu nyní líto, že házel perly Skotům, kteří nedovedli pořádně výrobu zorganizovat. Dostavěli můj stroj ve špinavém koutě. Stál tam zanedbaný a špinavý jako popelka. Ach, jak mě vyčerpávají tyhle boje s lidmi a věcmi. A jak toužím poklidu. Mnohdy myslím si, že to dál nesnesu. Jednání s londýnským Maximem, chrlícím nejtěžší britská děla, jej však na chvíli uklidnilo. V noci po jednání jsem spal velmi dobře. Od té doby, co jsem začal třetí milion, spím i bez uspávajících prostředků. Diesel nakazil svou horečkou fabrikanty, bankéře i prosté lidi, kteří s nadšením vybírají peníze ze svých spořitelných knížek a upisují akcie nových a nových společností na výrobu jeho motoru. V Německu i hrdopyšná továrna v Deutzu skládá zbraně a za velké peníze vykupuje od Krupa práva na dieselové stroje. Němci, Angličané, Rakušané, Švédové, Američané i Francouzi se nyní derou do dieselových dveří. Zapisuje si. Nad lidmi zvítěžíš jen tehdy, využiješ-li jejich vášní. Ale domů znovu varuje. Má ženo, kéž se z nás, až zbohatneme, nestanou lakomci. Až zbohatneme, kolik je k tomu vlastně ještě potřeba milionů? V létě 1898 konečně oznamuje Krupovi. Poněvadž jsem byl již několikrát vyzván, abych všechny podniky, které se zabývají mým motorem, sjednotil v jednu společnost, rozhodl jsem se souhlasit s jejím vytvořením a prodat jí všechna svá práva. 17. září byla akciová společnost pro dieselový motory založena a odkoupila od Diesla celý jeho duševní majetek stělesněný motoru. Cena? Dalších 3,5 milionů marek. Uplynul teprve rok od dokončení prvního prototypu dieselova motoru za prkenou ohradou v augsburské montážní hale. Tam také doposud stál jediný jeho motor, který fungoval. Ten všechen kolotoč smluv a obchodů sázel jenom na tuto jedinou železnou panu. Vše ostatní byla zatím opravdu jenom fatamorgána. Ale Rudolf Diesel už tohoto 17. září za ní držel v ruce více než 5 milionů marek. Prodal ji. Dostal za svůj motor miliony, ale nadále už do něho neměl co mluvit. Jenomže Rudolf Diesel už také v tomto září roku 1898 ležel v sanatoriu pro duševně choré. Ležel tam bez hnutí. Před očima se mu spustila černá záclona tmy. Všechno se kolem mne hroutí. Dieselův syn o této chvíli svého otce řekl: existuje lidský zákon, že když se člověk ocitne na vrcholu, rozpoutá síly, které se ho snaží okamžitě svrhnout z trůnu dolů. Lidem je v jejich závisti vrozená snaha zničit úspěch druhého. Ale snad také lidem opilým svým úspěchem bývá vrozená snaha zničit sebe sama. Když Diesel po dokončení svého prvního motoru v roce 1897 začal do světa chrlit zprávy o svém triumfu, neprobudil jen chtivé bankéře a fabrikanty, ale i vynálezce. Nikoli však, aby vynalézali. I hned někteří z nich podali žalobu, že Diesel je podvodník a že oni již dávno před ním vynalezli jeho motor. I to už je takový lidský zákon ve světě vynálezců. Jsou tedy zburcovány soudy a do žalobních spisů i do hanopisných plátků vrhají žluč ti, kteří neuspěli. Žádají zrušení patentů, ale především chtějí zostudit Dieselovu čest před celou veřejností. Do čela tohoto útočícího voje se staví jakýsi Emil Kapitén. Vpadá do Dieselových zad právě v načasované chvíli, kdy tvůrce nabízí, přebíhá je mezi 7 zeměmi Evropy a Ameriky k odprodeji svůj motor nejmazanějším bankéřům a továrníkům za mnoho milionů. Víme, že ten motor nikdo ještě neviděl běžet. Je to zatím nevěsta pod závojem. Po útoku Kapitánově je to více jen kradené zlato. A kdo si ho koupí? To jistě byl důvod, aby Dieselovi dávno přetížené nervy se při těchto jednáních napnuli k prasknutí. Je neslýchané, co všechno musíš vytrpět, lituje ho žena. V jakém stavu se mi vrátíš domů? Už v lednu 1898 jeho hlava vypověděla službu. Před zraky se objevila tma. Přivolaní lékaři konstatovali vážné nervové onemocnění. Jeho syn říká: v kanceláři se už nedokázal ovládat. Při nějaké chybičce nebo pošetilosti, které se nelze nikdy vyhnout, se tak rovsteklil, že si působil jenom nepřátele. Přesto ještě za tohoto stavu dokázal ze země vydupat smlouvy na svou Fatu Morgánu za miliony. Kapitén i ostatní odpůrci jen zavělejí soptili a vymáhali hrozbami peníze. Dieselovi advokáti odpověděli protiútokem. Obžalovali je z vyděračství. Kolotoč plný špíny se roztáčel. V posledním okamžiku se podařilo kapiténa podplatit těžkými sumami, aby se zastavil. Dostal desítky tisíc marek, když bude mlčet. Nemlčel. Dále Diesla prohlašoval jen za padělatele, ale ve dnech, kdy do kapes inkasoval ty hromady peněz, už vypršela lhůta, ve které ještě mohl patenty soudně zvrátit. Pak už vrhal své jedovaté sliny jenom soukromně. Ale to už vypukla daleko horší pohroma. Augsburská železná pana odkryla svůj závoj. Dieslův motor, dosud jen obdivovaná skleníková květinka, byl rozmnožen a odeslán do prvních fabrik, aby tam pracoval. Odjížděl a na perónech vyhrávala hudba. Pak se strhla bouře. Obratem byly ty železné pany házeny na hlavu zpátky těm, kteří je vyrobili. Nic na nich nefungovalo. Většinou se ani nerozeběhli. Když u Dojců vyrobili první série dieselových motorů, vůbec se neodvážili je pustit ze vrat. Akcie, jež dosud závratně stoupaly, se přes noc zhroutily. Střádalové, kteří na ně vsadili, začali obléhat vynálezců v dům. Diesel se chytal za svou nemocnou hlavu a změnil tón svého hlasu. Je to hrozné. Ani jeden motor není k potřebě. Všechno se kolem mě hroutí. Ještě se pokoušel svést vinu na jiné. Je to asi jen bezpříkladné lajdáctví ředitelů. Ale ne. Všude to bylo stejné. V Německu u Krupa, i v Augsburku, ve Skotsku, ve Francii, ve Švýcarech, u Schlussera, právě jako u Busche v Americe. To nebyly motory, které spasí svět, ale jen líné železné mrchy bez hnutí. Rychle se zvedla panika. Slabší výrobci se okamžitě hroutili. Silnější továrny potěšeně přešlapovaly na místě. Veřejnost byla naplněna rozhořčením. Při spouštění některých motorů nastal výbuch a exploze zabila muže kolem. V augsburských novinách se objevila potupná básnička zesměšňující dieselovo tažení po evropských bankéřích s falešnými akciemi. Zatím se však Rudolf Diesel s vypětím všech svých sil vrhl do posledního činu, spjatého ještě s jeho motorem. Ale byl to čin kapitána, který první opouští potápějící se loď. Tehdy právě rychle odprodal všechna svá práva na motor akciové společnosti v čele s Krupem. Odhodil své dítě. Těch 5 milionů marek, co za ně dostal, se mu zdálo být hluboko pod cenou. Ale ve chvíli, kdy se jeho stroj potápěl, byl přesvědčen, že těmi penězi opět přelstil partnery. Byl to tragický klam. Krupové nestratili tak rychle hlavu. Vsadili do výchovy dítěte příliš mnoho a nebyli zvyklí při prvním nezdařilém výstřelu házet flintu do žita. Místo Diesla si zaplatili stovky inženýrů a poručili jim, aby píť po pídi léčili nemoci nehotového stroje. Tak se uvidí, kdo koho přel. Nejkrásnější je, že jsem rozřešil sociální otázku. To už Rudolf Diesel ležel zhroucen na psychiatrii pro boháče. Lékaři chodili kolem po špičkách. Žádné návštěvy, žádná rozrušení, žádný hlas ze světa sem nesmí dolehnout. I sebemenší duševní práce je zakázána. Ticho, klid, po celý den zůstávají těžké závěsy zataženy na oknech. Až po několika měsících ho poslali načerpat další klid a ticho pod zasněžené Alpy do Meránu. Teprve po roce se učil znovu chodit po Mnichově mezi lidmi. Museli před ním zamykat všechny zprávy ze světa, neboť tam právě vyhrolil debakl s jeho stroji. Po návratu z duševního léčení pod Alpami se Rudolf Diesel jel zařizovat velkopanský svůj zámek. Bude to jeden z nejkrásnějších a nejbohatších domů v celém Mnichově, má drahá ženo. On jediný ze sta unikne věčnému osudu vynálezců, kteří zemřou ožebračení. Rozhodoval se nyní, ve které ložnici se bude spát, jestli ve stylu Ludvíka 15. a kde ve stylu jiného Ludvíka, kde bude obrazová galerie, kde lovecký salonek, kde křídlo pro koncertní nespírium, kde bude kulečňovkový sál. V obrovské hale nad obrovským krbem dal pověsit obrovský obraz. Svůj portrét od nejdražšího malíře. Říkají o mně, má ženo, ten Diesel, to není vynálezce, to je strašně mazaný chlapík. Polovička jmění v hotovosti na to padla. Zařídil si v tom svém zámku také obrovskou technickou kancelář a přijal početný tým inženýrů, ale nic. Docela nic už tam nevynalezl. Upěl se k daleko vyšším cílům než k železným panám. S dávnou posedlostí uvěřil, že je předurčen, aby zdokonalil nejen motory, ale i lidi. Vynalezl pro ně návod, jak vybudovat novou lepší společnost a sepsal o tom tlustou knihu Solidaristismus, jistě naplněnou ušlechtivými a duchaplnými myšlenkami. Nový solidární věk lidstva měl nastat tím, že každý člověk složí každého dne jeden fenik do společné pokladničky a z těch kapek zakrátko poteče moutný proud peněz, ze kterých si lidé postaví solidární fabriky a všichni v nich budou žít jako solidární bratři. První takovou pokladničku položil Rudolf Diesel na svůj vlastní stůl a každého rána u snídaně před celou rodinou do ní obřadně vhodil ze svých milionů jeden fenik. Je krásné a dobré, má ženo, že jsem vynalezl Dieselův motor. Ale mou největší zásluhou je, že jsem rozřešil sociální otázku. Bohužel se té knihy prodalo nesolidárně jen několik výtisků. Další knihu Rudolf Diesel napsal o novém, jedině pravém, přirozeném náboženství. Jehož prvním knězem se chtěl stát.
Když horkou nocí běží stádo divokých koní, volně bez otěží, volně po kaňonu, já nemohu spát, musím se na cestu dát. V žilách mi zvoní krev divokých koní a douší hučí jak vodopád. Kdo nezastaví stádo, když nocí pádí, a koho z vás to baví, ten ať se se mnou sadí, že nemohu spát, musím se na cestu dát. Žilák mi zvoní krev divokých koní a do uší hučí jak vodopád. jak řeka v době tání, když peřejí se řítí, není k osedlání. Kdo chce volně žíti, já nemohu spát, musím se na cestu dát. Žilák mi zvoní, krev divokých koní, a do uší učí jak vodopád.
Ten dům snad líp, než li já budete znát. Střecha šikmá, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. Zmechu pár kroků dál, přes dvě pápěří, z té potrávy a háj z mravenčích klád. Cestu znám jen já, ale vám řeknu ji rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. Jak se chodí z té chalouky k nám. Z mechu pár kroků dám, přes dvě pápěří, stéblo trávy a háj z pravenčích klád. Cestu znám jen já, struny dětství nás dál mohou hrát.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou. Usínej a zvony zlacené na zvoní, a ty to víš, usínej.
zlace nezazvoní. A ty to víš, usínej a neříkej, že ne.
A neříkej, že netrpíš. Usni tiše, až mraky měsíc noc pletou.
Kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
Jen si zbalím ten svůj bádl a odpálím čundr ke hvězdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu, říct.
Hej, vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou nedotčenou slavanou. Usneme tam v trávě líp než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak v písničkách. Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou.
Tam chladná voda v říčkách zvučí a nad ní čistej tetelí se vzduch.
Po dešti duha směr mi určí a nikde betonovej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí a zvěřu napajetla, když se večer nachýlí.
Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. Než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, jako v tvých písničkách.
Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu na víc.
Hej, ve
mě na kosmický vandr, před sebě s tom bráchom nejel sám.